Sýja 38. Rýthöfundur Lydia Didriksen.
Bló. Bóginni fór um allan búgin. Röringur kom úi. Fölk tvætti til að þeir stóðu við og lúbu að stega. Þær var komnir inn á fjörn við grindinni var röpt. Og það var som latti tóa með sér á og latt sóluna sleppa fram eða hendan setna parsn í august. Þeir komu rennandi úr öllum herasotnum og tirptus kring brunna bújandi eftir að lækur skuldi færa fram. Så hördist hann ettkjendi larmurinn fram motorunum og målagæpanin og undan målanum kom flokkurinn brestandi við batnum í hölunum. Það gekk við rúkandi fyrr og kjött blinda í sólin fjöldina og í svartari kvölju. Allastans rundan um brunna voru fölk. Sýtandi, standandi, hengandi upp í steirun og liggjandi út af vindegjum. Öll vendi þeir anlíti sama við, eglætta sama. Drope. Róp kom úi. Öll röptu. Bátur sjörlæst, menn fórja bláman og voru skundislega siftir upp í æra bátar. Röddunar sissavust. Okkur tökdi sig, öll tökdi sig. Blóðsbrænur hultist í sjónum, fjöldin stúnaði. Hún satt dykst á hemærnum við bænum dinglandi og dæf. Hínum innan vonna stóð reymalægar lónir við flætetjum og leiðum grundum og drukku skuggadum í úsi. Uppgifu tæmun hekk sólin að þú fefur blóa himmalnum og varpaði sinnar ærindaleis og strálur yfir vonna. Hon flutti sig og frialigi í sólarljósnum meðan hún fylgdi tói og fór fram að þær blóðdolka og vonni. Blæktrandi kvalvopn sprongt og blenka kvölju. Blóðsbrænir stóður gæpandi svarum. Brestandi svævar bardu sjekvin upp í skjúm. Hörðu kvölju skjúra móti botsugjum. Sá vittleisa kvalir hefja sig stærra þær upp úr sjónum. Meðan smildræði trepættu regnaf og nýr í reyjan, sansaleysi röndur þær svörstu kroppanir að snikva sær undan tæmum blokku örfunum som högdi sig nýr í spýtja. Hún var næst knö som bóru við rytjinn, mestu skekkvar stinga sig í lendanar, földi það som röndi manngærna stöytana prasar. Hún húgdi nýr það blúandi heljardöypi, földi það blóu og súpuna sykfa hana tilsvinn. Rasluslíun krökti hún hendrinar í grösni og neyhelt sér. Hún vendi sér frá vonni og röndi að óta sig burtu frá edginni. Allas hans voru bæinn. Gummiskekvar, inniskekvar, lakskekvar, lefiskekvar. Hún fann eitt opið millin skekvabæinni og bardi sér við á öllum fýra inn út að töttu rikvina. Fekk fætur í en sprögltan tjóla, leste sig upp eftir, koma fötur og sa inn í tvei bilsin eiju. Fór vujara, trókaði sig út úr þarri töttu fjöldinni og kom að enda út af vegin. Hún tvætti sig inn til þann fyrsta húsavegg hún kom til, turskaði sér við trotsi ermni enni og bendi höttu nýrættur. Það öraði fyrir henni, svart, rétt, rétt, svart. Knöinni kreptust og hún sagt saman. Var bústur að bíl, hörði kvöld fuglalátu í sórstanum. Stakk upp og sá eitt einsamalt tjaldur sjóta sig í gjögnum til kvassa ljósa. Svo ræst hún sig aftur og fór stettlandi til gongum. Hún gekk heimettur. Búirinn var kvirrur og augin. Okkurst hundagodj hördist, men hversu menneski eðla bílar sjóust. Hún gekk spekliga inn og út úr húsaskuggunum som kastaði sitt myrkur að það tómu götunar. Þá hún kom heim, fór hún estur húsinu og blekaði sig út að suja gröna græs. Hún leiði eiginni saman og lá og syfjaði. Svo við og við varnaði som surra. Hún gloppaði eiginni og sá bætt upp í en mútsabita hóp som svæmaði en að spón yfir henni. Hún setti sig upp og væpaði við örmunum fyrir að spjæja hópin, menn til fánuðis. Lauka kjött hún tók armanni til sinn, turnaði hann sig samanattur. Örg gafst hún og flutti sig, menn hóprin eldi hana. Hún suffaði, ræsti sig og fór að læta til súr. Nótturan kring hana væri fakrasta blóma, allsins úrstur engavo og bletta á bögin. Forvitnar baldursbræir, kökkutar smerur, lúdislotnar sumardóir og förljar sjöljur. Hún rikti súri tilsun, tók svo nekk hún fekk bor, svo setti hún sig. Attur hópa og mudjabitan sig saman hana. Hverja fer myndna frá vonnudjingi fram fyrir hana, stappa hún gramli í munnin, tukti svo það sang eftir úi, meðan hún kík rendi eiginni eftir bönun og því újandi löfinun. Rennandi torfatröllun, flakrandi grindalokkun, vaggandi klukkun, hurrandi flúun og spelandi ætikoppun. Brottliga mestjun að það rann. Ein lúti lökur traskaist óma mellum fjöll, strefaði sig gjögnum delar og gíl og enda út í ósanum. Hún leiði sig nýra ritsin, men lökurinn rann ótarnavur. Hún rullaði sig á bjútsin og ræsti sig, rann inn og fór bæna læg inn á vesi og lasti. Hún starði á blóunum, rétt á kvutt, svartrett á krýta kvutum, svo ekvislitt og löndarflult, hennar á blóu. Hennara, það sama blóu som rann í attalínu undan henne, það sama blóu som rann í mammu hennara, í pappa hennara, í öllum tarra forfetrum og það sama blóu som fór að renna í tæmum komandi attalínu, það sama blóu som fór að knúti hennar við framtúina. Hetta blóu som eisne rann í tæmum som drúpu á vonni, svo tölandi og ríjandi. Hon gjorde sig litna og fór yfir til það stóra spekle, vendi og snera í sær meðan hún hugti eftir bænun og lörnun, hala í trotsna upp, anda inn og rætti ritsin og kíka eftir bjútsnun og attapartun. Svo hann smögti hún trotsna upp axlanar og spennti bringuna fram. Sletti að sindi við höttunum svo það súju hári datt attur axlanar. Mötti eiginun í speklinum og eitt húle smúl brætti sig varanar. Hon hörde uthorna genka, hörde harmalta mannfalkarötter, grindamänner, tung fotafett kom i åman till gönsne, narskaist, okkur skrikti i las. Hon leip leis uppfra, boja ena löte, skålade så nyr och far ut. Hon lukta i kakorök ut i gönsne, pannekakor. Ut i dörren var en rikva gummistöld, sommer stod pärrager, ärer låg i kvörsön i att. Vi ett brast horen upp ut i gönsna och ett störst skepelse leip å henne. Han orsakade sig myrliga, hej inte se henne, visste inte även. De flänta och hälsa henne. Hon får in i köken, han in av ves. Hon satt upp i båren fram vid vinter igenom. Där såg det runt om det stora båret och finkade sig. Där tog det dåliga tillsyn vid spängret och hånden medan där skötte från. Hon lustade ett tarra sövun, hörde latren och sier kjellna, sa käti och glein i tarra anlit. Och myndna fra vonne livnavo och kom undan käv. Örlig anlit som uldu och djeilavo, smittligar hendu som sardu och dropu, stärste kroppar som lamdu och bardu. Kom och sätt dig och fatar, hörde hon okran si. Hon hukte i vratar och tar skor och i kjettlo latr. Hon var örstkymla, visste inte hver ei tåsa eller hvem tåsa var vi. Pojna, dröjta, ser ut som du ser tröttla alljósen deg. Mamma bad en leip upp och leika i ui, hukti in under borg och måle klinkor. Hver är det? Hver är det? Bröla igen. Och i einon lope var han iver tjående. Han rikte brutna skärman, skatte vid einon, snärste vid nösen och gjorde tjaften så skajvan som han dott och golva i batten i anledjåen. Hon hei sig undan med en litt i håndna för att ge hon en dickan under vänkan. Men han var kvikare och hans rasterska hånd lastade sig om skövningen. Orsak, orsak, i attlaj. Kom och sätt dig och fatar. Det var vår kvist i köksnå och han hukte kett ur äten. Hon sissades och får och sätter sig under linån. Prate mentes attr. Och ta en taktis i ett brejnon, leje han den stora lappan av hennara arm och endertog. Orsak. Där måtte åman att du bojen att vita när själarna kom ut. Omkort harra hejena pisu som var sent runt. Þar var ég ábyggda menn og gledde sig að hitta kenningar og vínir. Sætni skuldi sérast upp og berast upp og at. Og mían búja ver for að dansa og kvúa svo löndju som likva og kroppanir orska og að bera þær. Og út um móti mótni for að sökla einn fremmanda för að stefna út eftir fjörunum. Einast þeir pía og reyni og þeir karrandi liknar for að vera ettir. Og svo vi og vi for blói að skóla bústur úr vonna. Þeir fylgdi tæmin úr vindeinun og man eftir götuna. Gongulei var vaggandi, som voru þær óvönir að hafa fast undir fótunum. Þær góðsar góða stund. Stekka og á eru hverja löt. Stóu og rópa og við væpandi örmun, svo það hördist allt grannalegi. Og inni middlinn sukku þær nýru knöinja og látri og offara kæta. Úta kvöldi fór hann oman í búin. Negg fölk vera sútja. Så vi og vi som hun narska i smittbunnen, var sjankeren tydligere og tydligere, hun stekka i. Ringeren bredde seg alt vakle. Raske drenge, grinta, drepe, det vår lust. Der kvåv og grinta visna til pløyen. Danseren var løvligere og anledning kjensleboren. Sommer var jo støyvast av puss, og æru i grindaklæven og tungum gummustulvun, men teg darva i tæmen ånds. Teg lopo fra suje til suje vi hettlande vengun, fötner numen neivan hjørna, kroppan stukk og leiser upp fra, som ferais teir ui himmerudj. Teg jo nei stegjena løte, opna i sringren, teg var mammubadjen som ratt hjan i håndna. Råli svømmer den hele her, så lenge den landet ei kjentet. Men da den i sunnet kom kusten ned, da blev de bange og vente. Raske drenge, grinda, drepet, det vår lust. Då får skiltet den flukt. Den tåg, ei lengre veien var åpen. Lustige mentene måte en tåg, med skarpe herdete våpen. Raske drenge, grinta, drepet, det vår lust. Nå kles dukk. Ke me lanke spyt og andre me knive skare. Vir man gjorde sitt dont med et fryt, slett ingen ansette fare. Raske drenke, grinta, trepete vår lust.